գալով Սպարտակին, վշտով համակված, ճակատը բարկությունից ու հուզմունքից կնճռոտված, անընդհատ ձին էր խթանում, կարծես այդպիսով իրեն ճնշող վշտերից խուսափելու համար։ Այնպիսի թափով էր արշավում, որ մոտավորապես երկու նիզակաչափ առաջ էր ձիավորներից, որոնք աշխատում էին հետևել նրան։ Նա շարունակ մտածում էր Վալերիայի, նրա արթնացման, նրա վշտի, թափած արցունքների մասին։ Ուժեղայնացած խթանները խրում էր ձիուփորը, իսկ ձին շոգացայտ ռունգներով, հևացող կրծքով, բաշը քամուն տված, շարունակում էր սուրալ։ Խեղճ Ռուդիարուսը աշխատում էր Վալերիայի պատկերը իրենից հեռացնել։ Բայց այդ րոպեին Պոստումիայի պատկերը, այդ փոքրիկ, առույգ, գրավիչ, խելացի, խարտիաշ ու վարդագույն աղջիկը երևում էր աչքերին։ Բացի աչքերից, որոնք մորն էին, նա կատարյալ հոր պատկերն էր։ Ինչքան գեղեցիկ էր, գրավիչ, պաշտելի։ Սպարտակին թվում էր, թե նրան է տեսնում։ Փոքրիկ, չաղլիկ ձեռքերը իրեն կարկառած։ Ու մտածում էր, գուցե այլևս երբեք չէր տեսնելու նրան։ Ու շարունակ անգիտակցորեն խրում էր խթանները խեղձի ու արյունաներկ մսի մեջ։ Այդպես շարունակելով, ով գիտի ձին ուր պիտի տաներ իր ձիավորին, եթե բարեբախտաբար սոսկալի մտքերի մի շարք չանցնեին Սպարտակի մտքով։ Իսկ եթե Վալերիան ուշքի չգար, կամ եթե իր մեկնելը լսելով նորից նվաղի, եթե լուրջ հիվանդ է, իսկ եթե… Ոչ, դա անհնար է, այդ չի կարող, չպետք է լինի։ Եթե նա մեռնում է… Այդ մտքի վրա ոտները ուժեղ սեղմեց ձի ու կողերին, ու սանձը ուժեղ քաշելով իսկույն կանգնեցրեց։ Ընկերները շուտով միացան նրան ու մոտը կանգնեցին։ «Ինձ անհրաժեշտ է վերադառնալ Մեսալայի ամառանոցը», ասաց տխուր ձայնով։ «Դուք շարունակեցեք ճանապարհը մինչև Լաբիկոն»։ «Երբեք», համարյա միաժամանակ պատասխանեցին բոլոր ձիավորները։ «Ինչու, ով պիտի ինձ արգելի»։ «Մենք», պատասխանեցին մի քանի ձայներ։ «Քո հանդեպ ունեցած մեր սերը», ասաց մի ուրիշը։ «Քո երջանկությունը», ավելացրեց մի երրորդը։ «Քո երդումները», գոչեցին 4-5 ձայներ։ «Մեր գործը, որ պիտի ոչնչանա առանց քեզ»։ «Պարտականությունը»։ Այստեղ բոլոր ձայները համարյա միացան մի մրմունջի մեջ։ «Բայց հանուն ամենակարող Յուպիտերի, չեք հասկանում, որ այնտեղ մի կին կա, որին պաշտում եմ, և որը գուցե մտատանջությունից մեռնում է, որ ես չեմ կարող»։ «Եթե դժբախտաբար աստվածները չանեն, նա մեռած է, դու պիտի քեզ կորցնես, առանց նրան փրկել կարողանալու. Իսկ եթե քո երկյուղը անհիմն է, նրան ու քեզ հանգստացնելու համար բավական է մի սուրհանդակ ուղարկել»։ Մեղմ ու գուրգուրող ձայնով ասաց տասնապետը։ «Ուրեմն դուք ուզում եք, որ ես վտանգից փախչեմ, ու իմ տեղը մի ուրիշի այդ վտանգին ենթարկեմ»։ «Ահ, հանուն Օլիմպոսի բոլոր աստվածների, երբեք այդպիսի ստորության չեմ համաձայնի»։ «Ես առանց վտանգի կարող եմ վերադառնալ Մեսալայի ամառանոցը»,  բարձրաձայն ու ինքնավստահ ասաց մի ձիավոր։ «Ինչպես պիտի անես»։ «Ով ես դու»։ «Քո հավատարիմներից, քեզ պաշտողներից մեկը, մի մարդ, որը պատրաստ է կյանքը քեզ համար զոհել»,  ասաց անծանոթը Սպարտակի դեմ կանգնելու համար ձին առաջացնելով։ «Ու ես ոչինչ չեմ վտանգում», շարունակեց զինվորը դեպի առաջ կանգնելով։ «Որովհետև լատինացի եմ, երկրի լեզուն լավ գիտեմ. առաջին հանդիպած գյուղացու տանը իմ հագուստները կփոխեմ, ապա Մեսալայի վիլլան կգնամ ու քո նոլլա հասնելուց առաջ կրկին ետ կվերադառնամ»։ «Բայց եթե չեմ սխալվում, Դու երիտասարդ Ռուտիլիուսն ես։ Այո, ես Ռուտիլիուսն եմ։ Ու երջանիկ եմ, ով Սպարտակ, որ այսքան զինվորների մեջ անհատապես ճանաչեցիր։ Ռուտիլիուսը ճարպիկ ու քաջ զինվոր էր, որին կարելի էր վստահել։ Սպարտակը կարճ վարանումից հետո ընդունեց նրա առաջարկը և խմբի հետ շարունակեց ճանապարհը։ Շուտով մի ֆերմայի պատահեցին, որտեղ Ռուտիլիուսը հագուստը փոխեց, ու Սպարտակը մի գրատախտակի վրա հունարեն խանդավառ մի նամակ գրեց ու երիտասարդին հանձնեց Վալերիային տալու համար։ Ապա գլադիատորները շարունակեցին ճանապարհը, լուսաբացին հասան այնտեղ, ուր Մամիլիուսը 200 ձիավորներով նրան էր սպասում մեծ մտահոգության մեջ։ Մամիլիուսը հայտնեց Սպարտակին, որ այս 24 ժամվա ընթացքում շրջանի ազգաբնակչությունը սաստիկ հուզվել էր իրենց ներկայության սարսափից, ու թերևս խոհեմություն չի լինի այստեղ գիշերելը։ Պետք է իսկույն մեկնել դեպի Ակվինում։ Սպարտակը համամիտ էր Մամիլիուսի հետ, առանց մի րոպե կորցնելու Լաբիկումից հեռացավ և ուղղվեց դեպի Պրենեստ, ու նրան ձախ թողնելով դեպի աջ թեքվեց լատինական ճանապարով։ Հեծելազորը արշավեց հաջորդ ամբողջ օրը ու գիշերը, և արշալույսին հասավ Ալետրի ու հանգստացավ։ Հաջորդ գիշերը շտապ երթով նրանք ուղվեցին դեպի Ֆերենտինում, ուր հասան արևը ծագելուց 2 ժամ հետո, իսկույն այնտեղից մեկնեցին Ֆրեժել, տեղեկություն ստանալով հռոմեացի զինվորական դասալիքներից, որոնք Նորբայի հռոմեական բանակատեղիից էին գալիս, որ Լաբիկումի բնակիչները շտապել էին Վարինիուսի մոտ, նրան հայտնելու Տուսկուլումի շրջանում հայտնված մի խումբ գլադիատորների մասին։ Հռոմեացի հրամանատարը իսկույն իր հեծելազորը 2 մասի էր բաժանել, յուրաքանչյուրը 500 հոգուց բաղկացած, որոնցից մեկն ուղվել էր թշնամուն որոնելու Տուսկուլումի կողմը, իսկ մյուսը մնում էր Ֆերենտինում, գլադիատորներին պաշարելու նպատակով, եթե նրանք մի ուրիշ ճանապարով վերադառնային Ակվինումի բանակատեղին։ Սպարտակը առանց մի րոպե հանգստանալու Ֆերենտինումը թողեց ու Ֆրեժելում միայն կանգ առավ։ Այնտեղից կեսգիշերին մեկնեց ու արշալույսին Ակվինում հասավ։ Նույն երեկո այնտեղ հասավ Ռուտիլիուսը, Վալերիայի մասին հանգստացնող լուրեր ու նրանից նամակ բերելով։ Հաջորդ օրը խորհրդակցելով Օկնոմաոյի, Բորտորիքսի և ուրիշ սպաների հետ, Սպարտակը որոշեց բանակը Ակվինումից վերցնել ու 20,000 գլադիատորների գլուխն անցած 5 օրվա առաջխաղացումից հետո հասավ Նոլա։ Դժվար է նկարագրել, թե ինչ ուրախությամբ և ինչպիսի ցույցերով Նոլայում բանակած 25,000 գլադիատորները ընդունեցին Ակվինումի իրենց եղբայրակիցներին, որոնք վերադառնում էին այնքան փառավոր հաղթություններից հետո։ 3 օր շարունակ Նոլայի բանակատեղիում 2 հրճվանք էր թագավորում։ Ճնշվածների լիգայի խորհուրդը որոշեց բանակը ամբողջ ծմերը այդտեղ թողնել, որովհետև բոլորը հասկանում էին, որ Վարինիուսը չպիտի համարձակվեր գործողության դիմել ձմեռվա ընթացքում։ Բոլորի համար պարզ էր նույնպես, որ խելագարություն էր հռոմի վրա արշավել, մի վտանգավոր ձեռնարկ, որը Հանիբալն իսկ չհամարձակվեց անել կանի նշանավոր հաղթությունից հետո։ Գլադիատորները թողեցին հին բանակատեղին, որն այլևս շատ փոքր էր, ու մի նորը պատրաստեցին, ավելի ընդարձակ, շրջապատված լայն խրամատով ու հսկա ցանկապատով։ Հազիվ տեղավորված նոր բանակատեղիում Սպարտակը վճռեց իրագործել մի ծրագիր, որի մասին վաղուց էր մտածում։ Այն է վերակազմել լեգիոնները ըստ ազգությունների։ Թեև այդ ձևերի կարգավորումը մի շարք դժվարություններ կառաջացներ, օրինակ, որոշ նախանձ ու հակառակություն տարբեր լեգիոնների միջև, բայց նա ուներ այն առավելությունը, որ յուրաքանչյուր լեգիոնի զինվորների մեջ ավելի սերտ կապ կառաջանար։ Բանակը այդ ձևով կազմակերպելու համար գլադիատորների առաջնորդը մի ուրիշ ավելի լուրջ պատճառ ուներ։ Նա ցանկանում էր յուրաքանչյուր տարբեր լեգիոնի հրամանատար նշանակել նույն ազգությունից։ Այդպիսով զինվորները ավելի մեծ վստահություն պիտի ունենային դեպի նա։ Հեծելազորի թիվը հասցնելով 3,000-ի, բաժանեց 6 թևերի, և ընդհանուր հրամանատարությունը հանձնեց Մամիլիուսին։ Ինքը Սպարտակը 50,000 զինվորների խանդավառ որոշումով մնում էր բանակի գերագույն հրամանատար։ Այս վերակազմությունից 8 օր հետո թրակիացին ցանկացավ լեգիոնների զորահանդես կատարել։ Երբ նա անցավ 3 շարքերով կանգնած 3 զորաբանակների առջևից, պարզ զրահով, նստած շատ պարզ թամբված, առանց շքեղ սանձի ու թանկագին արկ ու սարքի ձիու վրա, բոլոր գլադիատորների կրծքից մի ահամուռ մի աղաղակ դուրս թռավ. «Փառք Սպարտակին»։ Երբ ոգևորությամբ կրկնված այս աղաղակը դադարեց ու շեփորները ազատության հիմնը հնչեցրին, Օկնոմաոն, որ նստած մի հսկա ձիու վրա, կանգնած էր առաջին շարքում, իր հուժկու ձայնով գոչեց.
«Գլադիատորներ, լսեցեք ինձ»։
Խոր լռություն տիրեց բոլոր շարքերում, ու գերմանացին սկսեց.
«Եթե մեր բանակը իր բոլոր մանրամասնություններով կազմակերպված է հռոմեական բանակի ձևով, ինչու մեր առաջնորդը չպիտի ունենա հռոմեացի կոնսուլի շքանշանները ու պատիվները»։ «Կայսերական նշաններ, Սպարտակին»,
բացականչեց Կրիսուսը։
«Կայսերական նշաններ»,
որոտացին միաձայն 54,000 գլադիատորները։ Երբ լռություն տիրեց, Սպարտակը գունատ դեմքով խիստ հուզված նշան արեց, որ ուզում է խոսել։
«Շնորհակալ եմ, դժբախտության սիրելի բարեկամներ ու ընկերներ. ես ոչ պատիվներ եմ ուզում, ոչ շքանշաններ. մենք զենք վերցրինք ոչ թե մեր անձը բարձրացնելու, այլ հավասարություն ու ազատություն ձեռք բերելու համար»։
«Դու մեր առաջնորդն ես»,
գոչեց Ռուտիլիուսը։
«Շնորհիվ քո խելքի, քաջության, արժանիքի ու քո հոգու բոլոր մեծ հատկությունների, եղիր մեր կայսրը, քանի որ միաձայն մենք քեզ ողջունեցինք այդ անունով. և եթե քո համեստությունն արգելում է քեզ ընդունել այն պատիվները, որոնց դու արժանի ես, ընդունիր նրանց մեր բանակի ու մեր դրոշի փառքի համար»։ «Հաքիր պալուտամենտումը, քո կողքից թիկնապահներ, իսկ առաջիցդ արբանյակներ թող գնան»։
«Պալուտամենտում, Սպարտակին»,
բացականչեցին գլադիատորները ոգևորված։
«Թիկնապահներ ու արբանյակներ»,
ավելացրեց Օկնոմաոն ու նրա հետ բոլոր լեգիոնները։ Ու Կրիսուսը ամբողջ ուժով բացականչեց.
«Թող հռոմեացի արբանյակները, որոնց նա գերի վերցրեց Ակվինումում, նրա առջևից գնան իրենց սպառազինությամբ»։
Ծափահարություններով ու խանդավառ գոչերով, որոնք կարծես դղրդացնում էին երկիրը, ընդունվեց այս առաջարկը ու երկար ժամանակ կրկնվեց լեռների հեռավոր արձագանքներում։ Կրիսուսի հայտնած միտքը միաժամանակ այնքան պարզ ու այնքան մեծ էր, որ արժանի էր այս արտակարգ ոգևորության. ստիպել հռոմեացի արբանյակներին, որոնք Հռոմի ամենանշանավոր կոնսուլների արբանյակներն էին եղել, գնալ գարշելի գլադիատորների պետի առջևից, դա ոչ միայն հռոմեական հպարտության խոնարհեցումն էր, ոչ միայն խեղճ ծրուկների մարդկային պատվի բարձրացումն էր, այլ նաև աշխարակալների հրաշալի լեգիոնների վրա գլադիատորների տարած փայլուն հաղթանակի փառավորումը։ Հակառակ իր պարզության ու համեստության, որոնք չէին փոխվում ոչ տարած փայլուն հաղթանակներով, ոչ իր հեղինակությամբ, Սպարտակը ստիպված ենթարկվեց լեգիոնների կամքին։ Հակավ մեկը մյուսից հետո Կրիսուսի պատվերով Պոմպեյում պատրաստված մի շքեղ, արծաթե օղակներից գործված զրահացանց, արծաթահյուս մի սաղավարդ, կապեց սպանիական մի սուր, որի դաստակը զարդարված էր թանկագին քարերով, ու վերջապես ուսերի վրա գցեց թանկագին բրդից հյուսված մի նուրբ ծիրանագույն պալուտամենտում, որի եզերքը 3 մատլայնությամբ զարդարված էր ոսկե ծոպերով։ Երբ Սպարտակը այդպես ակնված հայտնվեց իր լեգիոնների առաջ, նստած սև ձիու վրա, որի պարս թամբը ու սարքը փոխվել էր շատ ճոխ սարքով, ծածկված շքեղ կապույտ ու արծաթե եզերված ծածկույթով, ամբողջ բանակում աղմկալի ծափահարություններ տարածվեցին, և անընդհատ միահամուռ մի աղաղակ էր լսվում. Ողջույն Սպարտակ կայսրին. Երկու կին մասնակցում էին այս տեսարանին արտասվախառ աչքերով, ու միայն նրանք չէին, որ լաց էին լինում. Հազարավոր գլադիատորների և Արտորիքսի ու Սպարտակի աչքերն էլ թրջված էին. Միրցան և Էվտիբիդեն անհուն հաճույքով դիտում էին բանակի գերագույն հրամանատարին. Գլադիատորի քույրը իր կապույտ աչքերով նրան էր դիտում մաքուր ու քույրական սիրո արտահայտությամբ. Հելլենուհին նրան հետևում էր վառ, անհագ ու կրքոտ հայացքով, որի մեջ փայլում էր սիրո տենչը. Ակվինումի ճակատամարտին Սպարտակի գերի վերցրած Պուբլիոս Վարինիուսի 6 արբանյակներին բերին նրա մոտ, նրանց հայտնելով, որ սրանից հետո, հետիոտն թե ձիավոր, նրանք պիտի գնային գերագույն հրամանատարի առջևից, ինչպես անում էին կոնսուլների ու հռոմեացի հրամանատարների համար. 6 արբանյակներն էլ բարձրահասակ էին, ունեին ռազմիկ և արժանավոր կերպարանք. Նրանց զրահի աջ ուսից մինչև ծունկը իջնում էր մի մուգ գույնի բրդից հյուսված վերարկու. Ձախ ուսի վրա մի խուրց, տապարով, աջ ձեռքով բռնել էին մի նուրբ գավազան, որը լրացնում էր նրանց զինանշանները. Նրանց տեսնելով, բոլոր գլադիատորները ուրախությունից ահարկու, գրեթե վայրենի աղաղակներ արձակեցին. Բացականչությունները ու ցնծությունը երկար տևեցին. Լռությունը վերականգնելու համար Սպարտակը ստիպեց շեփորներ հնչեցնել։ Ձիուց իջնելով, գլադիատորների հրամանատարը, առաջնորդվելով արբանյակներից, որպես հետևորդ ունենալով Կրիսուսին, Գրանիկին ու Օկնոմաոին, սկսեց շրջել առաջին զորամասի 2 գերմանացի լեգիոնները, ու նրան շնորհավորեց կարգապահության ու ռազմական կեցվածքի համար։ Նվաստացած արբանյակները գնում էին առջևից, գլուխները կախ, բարկությունից դժգունած կամ ամոթից կարմրած դեմքով։
«Ինչ նախատինք, ինչ խայտառակություն»,
ասում էր նրանցից մեկը հազիվ լսելի ու դողդողացող ձայնով։
«Ավելի լավ էր Ակվինումում մեռնել, քան թե այս նախատինքը տանել»,
պատասխանեց մի ուրիշը։ Այս 2 արբանյակներից առաջինը կլիներ 45 տարեկան, բարձրահասակ ու ամրակազմ։ Պղնձագույն դեմքը արտահայտում էր վճռական կամք։ Նա կոչվում էր Օտացիլիուս։ Մյուսը 60-ի մոտ մի նիհար ծերունի էր, ալեխառն մազերով, լուրջ դեմքով, ճակատի վրա մի լայն սպիով, արծվաքիթ, գորշ ու փայլուն աչքերով։ Դեմքը եռանդոտ առնականություն էր արտահայտում։ Նրան կոչում էին Սիմպլիսիանուս։